Avropa eləsi.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi uşaq hüquqlarından tutmuş, qadınların məişətdə zorakılığına qarşı çıxan bir neçə kampaniyadan danışacaq. Ötən verilişimiz əgər yadınızdadırsa, Avropa Şurasının başı ofisinin fəaliyyətindən danışmışdıq. Həmkarım Saadət Aşıqqızı Avropa Şurasının başı ofisində çalışan əməkdaşların hər biri haqqında geniş söhbət açmışdı. Bu dəfəki söhbətimiz isə bir qədər əvvəl dediyim kimi Avropa Şurasının Azərbaycanda reallaşdırdığı kampaniyalar haqqında olacaq.
Kampaniya nədir? Kampaniya bir vasitədir, bir mesaj göndərmə bir vasitədir.
Bizi dinləməyə davam etsəniz, Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbət keçirəcəksiniz.
We are glad that this process has been successful in Azerbaijan in the sense that the end of last year, three associations of local government have been created.
Avropa ailəsi.
Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin bir cür də çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalı.
Biz də.
Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İndi isə keçək Avropa Şurasının Azərbaycanda keçirdiyi kampaniyalara. Söz Saadətindir.
Ötən söhbətimizdə Avropa Şurasının Bakı ofisində çalışanlarla tanış olduq. Bəs yerli ofisin fəaliyyəti gördüyü işlərdən xəbər tutmayaq mı? Bələdçimiz yenə Avropa Şurasının Bakı ofisinin Media və İnformasiya Departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimlidir. İlqar deyir ki, Avropa Şurasının iş prinsipləri ATƏT-dən və ya BMT-dən fərqlənir.
Avropa Şurası hökumətlər arası qurum olduğuna görə daha çox üzv ölkələrin hökumətləri ilə əməkdaşlıq qurur. Məsələn, hər hansı bir kampaniyanın keçirilməsindən yerli hökumətdə və yaxud da ki, yerli parlamentdə məsul bir nəfər koordinator olur. Və onlar ofis əməkdaşlığı çərçivəsində və biz burada bir növ Avropa Şurasının nümayəndəsiyik deyə, yəni Avropa Şurasının təmsilçiliyik deyə, bizimlə əməkdaşlıqda işləyirlər. Məsələn, o qadınlarla qarşı zorakılıqla bağlı kampaniyanın koordinatoru, məsələn, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hicran xanım Hüseynovadır. Və eyni zamanda parlamentdə koordinator bizim parlamentin üzvü millət vəkili Gülər xanım Əhmədovadır. Məsələn, bundan əlavə uşaqlarla bağlı Avropa Şurasının kampaniyası var. Məsələn, uşaqlarla bağlı kampaniyada Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri yenə Hicran xanımdır. Və bizim ofisin isə bu kampaniyanı Avropa Şurasının adından Azərbaycanı təmsil etmək üçün bir sıra layihələrimiz var ki, daha doğrusu fəaliyyətlərimiz var ki, biz onları həyata keçirəndə bu komitələrlə, bu milli komitələrlə birlikdə işləyirik.
Avropa Şurasının Bakı ofisi təkcə hökumətlə yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə də birgə çalışır. Amma yenə də fərqli situasiyada.
Bir mənalı şəkildə bu başa düşülməlidir və aydın olmalıdır ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə heç bir vaxt qrant verən təşkilat deyil və Avropa Şurası heç vaxt layihələr elan eləmir. Yəni bəzən biz qeyri-hökumətlərdə müraciət alırıq ki, belə bir layihə ilə bağlı bizə qrant, biz hər bir şey deyirik ki, Avropa Şurası qrant verən təşkilat deyil, biz qrant vermirik. Avropa Şurası sadəcə bəzi məsələlərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına əməkdaşlıq eləyir. Və bu əməkdaşlığın reallaşması üçün, hansı bir fəaliyyətin həyata keçməsi üçün təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları mənfəət gülməyən təşkilatlar olduğuna görə onların maliyyə məhdud olur. Ona görə Avropa Şurası hansısa bir özündən hansısa bir pay verir ki, məsələn, müəyyən miqdar maliyyə vəsaiti ki, bu tədbirlər həyata keçirilsin.
Qrant verməsə də Avropa Şurasının Bakı ofisi yerli qeyhitlərlə bu beynəlxalq qurumun müvafiq bölmələri arasında əlaqələr qurulmasına yardımcı olur. Həyata keçirmək istədikləri təkliflərə yerli qeyhitlər arasında tərəfdaş tapır.
Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, burada da əməkdaşlıq iki istiqamətdədir. Bir, biz qeyri-hökumət təşkilatlarının kömək eləyirik birbaş Avropa Şurasının mərkəz qərargahı ilə əlaqə qursunlar. Bir də bizim ofisin özünün, məsələn, bəzən olur ki, məsələn, qərargahdan bizə xahiş edirlər ki, siz özünüz qeyhitlərlə əməkdaşlıq qurun. Yəni ki, hansısa bir layihə olur, ondan bağlı.
Məsələn, elə mən də xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Avropa Dağları 2000 layihəsi həyata keçirilirdi. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda Daşkəsən pilot bölgə kimi seçildi və hazırda Avropa Şurasının xətti ilə bu rayonda süd və süd məhsulları emal eləyən, müasir tələblərə cavab verən zavod əhalinin istifadəsinə verilib. Müsahibimin sözlərinə görə Avropa Şurası bu il bir neçə kampanya keçirib və onların hələ də bəzisi davam edir. Qadınlara qarşı məişət səviyyəsində zorakılığın dayandırılması kampaniyası bu ilin axırına qədər davam edəcək. Kampaniya üzv ölkələrin hamısında keçirilir.
Avropa Şurasının nizamnaməsindən çıxarış. Maddə 1A.
Avropa Şurasının məqsədi üzvləri arasında onların ümumi mirası olan ideal və prinsiplərinin qorunması, həyata keçirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir.
İkinci kampaniya Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasında Avropa Şurasına tərəfdaş təşkilat Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu kampaniya çərçivəsində isə ölkədə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu barədə bizə kampaniyanın Azərbaycan üzrə milli koordinatoru Pərvanə Məmmədova danışır.
Bu kampaniya 10-11 il bundan öncə hələ də olub. 1995-ci ildə ilk dəfə Böyük Dünya Müharibəsinin 50 ilini qeyd eləyən zaman, deməli Avropa məkanında belə bir gənclər işi ilə məşğul olan insanlar qiymətləndirmə aparmışlar və gördülər ki, cəmiyyətdə irqçiliyə qarşı deməli dözümsüzlük var, yəni hər cür növ diskriminasiyalar var cəmiyyətdə və belə bir kampaniya ehtiyacını hiss edib, hər kəs fərqli, hər kəs bərabər, irqçilik, ksenofobiya, antisemitizm, dözümlülük əleyhinə belə bir kampaniya yaratmışlar və o zaman Azərbaycan heç də Avropa Şurasının üzvü deyildi və biz o vaxtı qoşulmamışdıq bu kampaniya. Amma daha sonra kampaniya bir il ərzində oldu və bitdi. Amma kampaniyanın ideyaları və cəmiyyətdə olan problemlər qalmışdı və gənclər təşkilatları bu sahədə işləyirdilər. Və mənim təşkilatım da Yuva Humanitar Mərkəzi daha sonra 2000-ci illərdən sonra biz deyək ki, biz Avropa Şurasının üzvü olandan sonra Avropa Şurası Gənclər Direktoratı ilə biz çox sıx əməkdaşlıq eləyirdik və bu sahədə Azərbaycanda tədbirlərimizi görürdük. Yəni gənclərlə gənclər arası dialoq aparılması, tolerantlıq ideyasının yayılması və s. Yəni bu sahədə biz işlər aparırdıq. Baxmayaraq ki, biz birinci kampaniya qoşulmamışdıq. Və 2005-ci ildə Avropa Şurası bu kampaniyanı qiymətləndiyi zaman və bütün ekspertləri Avropa məkanında olan, yəni gənclər üzrə çalışan insanları yığıb və belə bir sual qoymuşdu. Ehtiyac var mı yeni kampaniyanın həyata keçirilməsinə?
Ehtiyac var idi mi?
Və qiymətləndirmədən sonra göstərildi ki, doğrudan da var. Baxmayaraq ki, cəmiyyətlər inkişaf edir, baxmayaraq ki, bugünkü gündə, yəni Avropanın bir çox ölkələri özlərini demokratik ölkələr kimi göstərirlər, yəni bir çox hüquq sahəsində də deyək ki, işlər aparılıb. Amma afsuslar olsun ki, cəmiyyətlə yenə də hər cür növ diskriminasiya var, ilgiçiliklə bağlı, ksenofobiya var.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi kampaniyalardan danışırıq.
Müsahibim Avropa Şurasının keçirdiyi Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasının Azərbaycandakı milli koordinatoru Pərvanə Məmmədovadır. Bəs bu kampaniyanı necə azərbaycanlaşdırdınız?
Bu çox yaxşı sualdır və mən sizə deyərdim ki, biz çox gənclər təşkilatları bir yə yığışıb və belə bir danışıqlar apardıq ki, yaxşı, Azərbaycanda hansı problemlər var ki, biz istəyərdik bu kampaniya ilə bağlayaq və hansı məsələləri qaldıraq. Və belə bir fikirlər oldu ki, Azərbaycanda ayrı seçkilik məsələləri var, yəni hər hansı bir sahədə ola bilər. Mədəniyyətlər arası dialoq məsələsinə gəldikdə dözümsüzlüklər var. Gənclərin gender bərabərliyi əsas problemlərdən biridir biz qaldırdığımız dinlər arası dialoq. Yəni bu sahələrdə hansısa gənclər qrupunun təcrid olunması, yəni bu bilirsiniz fiziki problemi olan gəncləri və s. Yəni belə çox əsas cəmiyyətdə olan problemləri biz bu kampaniya çərçivəsində qaldırmaq istədik və mən hesab edirəm ki, bir çox fəaliyyətlər artıq həyata keçirilib və biz öz sözümüzü çatdıra bilirik.
Bu problemləri cəmiyyətə çatdırmaq və cəmiyyəti bu problemlərin həllini aktivləşdirmək üçün konkret hansı işlər görülür?
Bir daha demək istəyirəm ki, yəni ki, bu kampaniyanın bizim iki məqsədimiz var. Birincisi marifləndirmə, ikincisi gəncləri cəlb odulunması və onların aktivləşməsi, bir hərəkət eləməsi, iştirak eləməsi.
Yəni, marifləndirmə hansı xətlə aparılır? Yəni, daha çox indi seminarlar dəbdədir, amma seminarlar da biraz az auditoriyanı əhatə eləyir.
Kampaniya bilirsiniz, 2006-cı ildən həyata keçirilir və bu ilin sentyabrdan bu bağlanacaq. Bu il yarım ərzində biz demək olar ki, bəlkə də 30-dan 40-dan çox təlimlər, seminarlar, milli və beynəlxalq tədbirlər həyata keçirmiş. Avropanın başqa ölkələrindən biz gənclər bura dəvət edilmişik və düzdür, siz deyirsiniz ki, maksimum hər bir seminarda 25-30 iştirakçı ola bilər. Amma biz işimizi qurduğumuz zaman biz bu domino prinsipinə əsaslanaraq həmişə bilirsiniz ki, bu gənclər hansısa təşkilatlardan gəlirlər. Yəni bunlar elə belə individual gənc deyillər. Təşkilatlarla bağlantısı var. İdeya belədir. Hər təşkilatdan bir nəfər olanda bu təşkilatına qayıtdığı zaman burada öyrəndiyi fikir və ideyaları orada yaymalıdır. Heç olmasa minimum bir 5 nəfər, 10 nəfər öz təşkilatında bu fikirləri danışıb yaysa, yəni maarifləndirməni biz belə götürürük.
Pərvənə xanım, kampaniyanın bitməsinə az qalır. Yəni hardasa sentyabrda bitəcək 3 ay. Belə deyək də götürsək təxminən qalır. Sizin fikrinizcə qarşınıza qoyduğunuz məqsəd, Avropa Şurasının qarşısına qoyduğu məqsəd bu bir il ərzində reallaşdı mı?
Mən deyərdim ki, hansı bir hissədə hə. Bizim iki məqsədimiz var idi. Maarifləndirmək və onları cəlb eləmək ki, işlər. Maarifləndirmə sahədə işlər çox gedir. Yəni bizim demək olar ki, bütün tədbirlərimiz təhsil yönümlüdür. Yəni və onların bugünkü gündə maraqların, yəni biz baxsaq ki, gənclər arasında nə qədər maraq var bu kampaniyaya, nə qədər ona cəlb olunmaq istəyirlər, tədbirlər görmək istəyirlər. Mən deyərdim ki, biz bəli eləmişik və çatmışıq hansı bir formada qoyduğumuz məqsədə. Və bizim hələ də planlaşdırdığımız ideyalarımız var ki, bu avqustun sonunda, sentyabrın əvvəlində biz böyük bir gənclər deyək ki, kütləsini əhatə edərək biz tədbir görmək istəyirik.
Digəri hələ bitməyən, elə adı ilə də keçirilən tədbirləri ilə də diqqət çəkən Avropanın uşaqlar üçün uşaqlarla birgə quraq kampaniyasıdır.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi bir neçə kampaniyadan söz açdı. Bəs Azərbaycanda daha hansı kampaniyaların keçirilməsi zəruridir? Paytaxt Bakıda suallarımıza verilən cavablar dinləyək.
Təhsil sahəsində istəyirdik daha yeniliklər olsun. Çünki başqa dövlətlərdə təhsil bura nisbətən daha güclüdür.
Cəmiyyət ilə başda nəyə problemdir də?
Korrupsiya, rüşvətxorluq. Məncə bu kimi sahələrdə islahatlara çox böyük ehtiyac var. Məncə əslən Bologna sisteminin Azərbaycanda tətbiq olması üçün Avropa Şurası bir çox layihələrdə bizə köməklik göstərə bilər. Həmçinin uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, məsələn, hal-hazırda bağçalar demək olar ki, yoxdur dövlət sahəsində, yəni fəaliyyət göstərən bağçalar, uşaqlar üçün, eləcə də gənclər üçün bir çox istirahət güşələrinin olmaması, ümumiyyətlə, gənclərin, yəni ki, həm təhsil sahəsində, həm təhsildən kənar ictimai fəaliyyəti onları daha da stimul vermək üçün bu sahədə bir çox layihələr həyata keçirmək lazımdır. Yəni, gəncləri daha da, belə deyək də, ictimai fəal etmək üçün bir çox treyninglər, seminarlar, yay məktəbləri, bu tipli şeylər keçirmək lazımdır.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycanda daha hansı kampaniyalar keçirilməsi zərurdur sualına həm söhbət olduğumuz paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin fəaliyyəti təkcə kampaniyalarla, texniki dəstək verməklə bitmir. Onlar da kampaniyaları daha maraqlı etmək üçün öz təkliflərini hazırlayırlar. Ofisin media və informasiya departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimli bu işin xüsusiyyətlərindən danışır.
Hər ilin sonunda yerli ofis öz təkliflərini göndərir Strasburqa və illi iki dəfə informasiya ofisi direktorlarının iclasları olur, plenar sessiya olur illi iki dəfə. Və ilin əvvəlində keçirilən plenar sessiyada biz adətən işin gedişatını müzakirə edirik və ilin sonundakı sessiyada biz müzakirə edirik bu il görülən işləri və gələcək fəaliyyətlə bağlı planları. Və həmin sessiyaya getməmişdən qabaq biz bir hadisə bir ay qabaqçadan öz planlarımızı göndəririk gələn ilə bağlı təkliflərimizi. Məsələn bu ilə bağlı uşaq kampaniyasına bağlı bizim belə bir təklifimiz var idi ki, uşaq teatrını teatra köməkliyi ilə bu ismarıcı çatdıraq ictimaiyyətə.
Sizin ki, indi dediniz ki, məsələn uşaqlarla bağlı kampaniyada sizin təklifiniz olub teatrla bağlı.
Bak bu təklifiniz, yəni artıq Azərbaycanda keçirilir bu. Bu cür belədir təklifləriniz hansı ki bəyənilir və icrasına razılıq alınır. Bu təklifləriniz, yəni Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri tərəfindən bir təcrübə qəbul olunur mu? Onlar da istifadə etməyə çalışır mı?
Məsələn, mən deyə bilərəm ki, artıq bir 2 il yarımdır ki, Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisi, əvvəllər yəni informasiya ofisində hal-hazırda bir növ ofis, bir növ innovator rolunu oynamağa başlayıb. Yəni bizim verdiyimiz bir sıra təkliflər daha sonra bəyənilib Strasbourg tərəfindən və digər bütün nümayəndəliklərə və ofislərə tövsiyə olunub ki, onlar icra olunsun. Məsələn, bu teatr təklifi ilk dəfə bizim ofisdən getdi ki, yəni gəlin uşaq teatrının elə vasitəsilə uşaqların hüquqlarının ismarıcını ictimaiyyətə onların öz dillərindən ötürək. Layihə çox uğurlandı açıqlayım sizə. Və məsələn bu təklif məsələn Strasbourgda çox uğurla qarşılandı və tövsiyə olunur bir neçə ofisə. Məsələn konkret deyə bilərəm ki, məsələn Gürcüstan ofisi də artıq gələn il planlaşdırır ki, belə bir tədbir eləsin.
Am bax meraklı kampaniyanı həyata keçirirlər, amma onların kampaniyasında bu element yoxdur.
Bu element yox idi. Məsələn onlar indi məsələn çox uğurla alındı. Məsələn bu dəfə mən bu yaxınlarda 1-2 gün Strasbourgdan qayıtmışam. Orada bir yerdə müzakirələr idi. Məsələn o da dedi ki, Gürcüstan ofisinin direktoru ki, artıq onlar da gələn il planlarına salacaqlar ki, teatr və məsələn Albaniya ofisi gənəl planlarını salmaq istəyir. Məsələn, ondan əlavə deyə bilərəm ki, məsələn, Avropa Şurasının himninin hip-hop versiyasına ilk dəfə keçən ilin sonunda və bu ilin əvvəllərində bizim ofis klip çəkdi. Məsələn, o klip çox bəyənildi. Avropa Şurasının kommunikasiya direktoratlığı çox bəyəndi filmi, klipi daha doğrusu və hətta bəzi halladı mənə soruşlar, bu doğrudan da mı bu klip Azərbaycanda montaj olunub? Mən deyim, bəli, doğrudan da Azərbaycanda montaj olunub və hətta onlar belə deyim, yəni ki, biraz orada qiymətlər yuxarıdır. Öyrənəndə ki, biz hansı qiymətdə bu montaj eləmişik, çox təəccübləndilər ki, bu cür aşağı qiymətdə, bu cür yüksək keyfiyyət çox əladır. Məsələn, bu dəfə mən gedəndə artıq onlardan xahiş edirlər ki, məndən bizdə orada titrlər Azərbaycanlı yazılıb ki, Avropa Şurasının kip-off versiyası, himninin və Avropa Şurasının Bakı ofisi. Məsələn, onlar mənə xahiş edirlər ki, onları yazıları dəyişdirim ingilis dilində elətdirim burada, hansı şirkətdən ki, biz işləmişik bu klipi və daha sonra həmin klip göndəriləcək bütün bizim ofislərə və orada həm telekanallarda yayımlanmasına səy göstəriləcək, həm də ki, ümumiyyətlə, prezentasiyalarda, təqdimatlarda, seminarlarda bu iştirak olunacaq. Və bir də ki, Avropa Şurası Mərkəzi Qərargahında açıq günlər keçirilir. Hara ki, ictimaiyyət nümayəndələri dəvət olunur, Avropa Şurası ümumiyyətlə işinə tanış olmaqdan ötəri. Və həmin o açıq günlərdə bu klip yayımlanacaq.
Sizə başqa nümayəndəliklərdən var mı təkliflər ki, siz iş planınıza salarsınız kampaniyanın elementi?
Bax, məsələn, kampaniyanın elementi ilə bağlı, onu deyə bilərik, məsələn, bu açıq hava konserti ideyasını biz Gülçin ofisi ilə birlikdə fikirləşdik ki, həm orada, həm burada bu kampaniya, bu konsert keçirilsin. Ondan əlavə, məsələn, Gürcüstan, Albaniya, Azərbaycan ofisləri eyni formatda bir web saytın hazırlanması ideyasını ilk dəfə təklif elədik və daha sonra Avropa Şurası bu təklifi bəyəndi və təklif elədilər ki, yaxın illərdə gənənin sonlarına doğru Avropa Şurasının özünün ana internet səhifəsi dəyişəcək və onu bütün ofislər həmin o ana internet səhifəsi kimi olmalıdır.
İlqar bəy, Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri ilə əlaqələr necə qurulur? Mərkəz ofis vasitəsilə qurulur, yoxsa birbaşadır bu əlaqələr?
Yox, şübhəsiz ki, bizim məsələn başqa ofislərimizlə əlaqələrimiz olur. Məsələn, bizim hər hansı bir məsələn, bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda tutalım ki, biz bu haqda onlara məlumat göndəririk, şəkillər göndəririk, balaca video roliklər göndəririk tədbirlə bağlı ki, biz bunu elədik. Bu daha uğurlandı bizdə. Onlar öz təcrübələrini bizə göndərirlər ki, biz bunu elədik, bu daha yaxşı alınır bizdə. Məsələn, bu yaxınlarda bizim jurnalımızın ilk nömrəsi üz gördü. Bu jurnal Avropa Şurası və Azərbaycan. Yəni, ildə bir dəfə biz bu jurnalı çıxartmağı planlaşdırdıq. Məsələn, bu jurnalda biz həm Azərbaycanda, həm Avropa Şurası Mərkəzi Ofisində yaydıq və eyni zamanda bütün bizim ofislərə göndərdik poçt vasitəsilə.
Yeri gəlmişkən, Avropa Şurasının demokratik inkişafda olan ölkələrdə yerli ofisləri var. Qərb dövlətlərində isə əlaqələndiricilər fəaliyyət göstərir. Bəs Avropa Şurasının Bakı ofisi Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında necə iştirak edir?
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Avropa Şurasının dəyərlərinin və standartlarının Azərbaycanda təbliğ olunması və Azərbaycanda onların reallaşmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Bura həm hökumətə texniki yardımın göstərilməsidir, həm Azərbaycan cəmiyyətində baş verən müəyyən proseslərin monitorinqini aparılaraq Strasburg'a hesabatlar şəklində göndərilməsidir, həm oradan gələn hansı nümayəndə heyətlərin Azərbaycanda görüşlərin təşkil olunması və Azərbaycandakı mühitlə onların məlumatlandırılmasıdır və eyni zamanda da Avropa Şurasının müxtəlif kampaniyalarının Azərbaycanda keçirilməsinə köməklik göstərməsi və bu kampaniyaların həyata keçirilməsidir və eyni zamanda da Avropa Şurasının özünün Azərbaycan cəmiyyətində tanındılmasıdır. Yəni ki, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilat nə işlə məşğuldur, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilatın hansı prinsipləri, hansı ideyaları var və bu ideyaların Azərbaycanda reallaşdırılmasına köməklik göstərmək.
Onda deyək ki, Avropa Şurasının Bakı ofisi artıq regionlara rəsmi səfərə çıxmağa və yerli rəhbərliklərlə yaxından tanış olub əlaqələr qurmağa çalışır. İlqar İbrahimli deyir ki, bu ilin sonunda Avropa Şurasının yeni kampaniyaları start götürəcək. Hələlik onlardan yalnız birinin sahəsi məlumdur. Bu, korrupsiya ilə bağlıdır. Digər prioritet sahələr barədə isə hələlik müzakirələr gedir.
Avropa ailəsi.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbətim vaxtıdır. Həm prezident, həm də baş katib ilə həmkarım Fərəh Sabirqızı bu yaxınlarda Strasburqda olarkən söhbət edib.
Avropa Şurasının qurumlarından biri də yerli və regional hakimiyyətlər konqresidir. Konqres Avropa Şurasının özünə nisbətən cavandır. Əgər Avropa Şurası 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaranıbsa, bu təşkilatın əsası 1957-ci ildə qoyulub. Strasburqda olarkən Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skartla bu qurumun fəaliyyəti haqqında söhbət etdik. Cənab Skart bildirdi ki, Konqres son sessiyasında özün 50 illik yubileyini qeyd edib.
But we are just now going to celebrate our 50th anniversary.
Biz indi Konqresin 50 illik yubileyini qeyd edirik. Əldə elədiyimiz ən böyük nailiyyətlərdən biri isə Avropada yerli demokratiyanın inkişafına nail olmağımızdır. Bizim əsas alətimiz Avropa Yerli Özünü İdarə Etmə Xartiyasıdır. Bu sənəd 1985-ci ildə qəbul olunub. Artıq bu konvensiya Avropa Şurası üzv dövlətlərinin hamısı tərəfindən ratifikasiya edilib. Azərbaycan dövləti xartiyanı 2002-ci ildə ratifikasiya edib. Beləliklə, hazırda yerli və regional hakimiyyətləri təmsil edən qurum Konqres mövcuddur. Yalnız yerli hakimiyyət seçilmiş şəxslər Konqresin üzvü ola bilərlər.
So we have the Congress which meets in plenary once a year and then we have committee meetings and other meetings during the year.
Biz ildə bir dəfə öz plenar sessiyamızı keçiririk. Sonra biz İl ərzində komitə iclasları keçirdik ki, bu cür görüşlərdə üzv ölkələri təmsil edən yerli və regional hakimiyyət nümayəndələrinin öz arasında təcrübə, bilik mübadiləsi aparmasına, ümumiyyətlə üzv ölkələrdə demokratiyanın inkişafı ilə əlaqədar müzakirələr keçirilməsinə şərait yaradılır. Yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən Konqres həm də üzv dövlətlərdə aparılan işlərin monitorinqini həyata keçirir. Məsələn, biz üzv dövlətlərdə yerli və regional hakimiyyətlərə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Seçkilərin bizim meyarlara uyğun gəlib-gəlmədiyini istəyirik. Həmçinin həmin ölkələrə səfər eləyib assosiasiyaların nümayəndələri ilə görüşürük, onlarla ölkədə demokratiyanın inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparırıq. Belə görüşlər zamanı bələdiyyə nümayəndələrinə müxtəlif tövsiyələr veririk ki, bu sahədə hansı dəyişiklikləri eləmək olar, nə cür inkişafa nail olmaq mümkündür. Bir il keçəndən sonra isə biz yerli və regional hakimiyyətlər nümayəndələrini konqresə dəvət eləyib il ərzində nələr olduğunu onlardan soruşuruq. Biz indi Azərbaycan haqqında məruzəni gözləyirik. Bu payız Azərbaycandan olan nümayəndələrlə görüşlərimiz planlaşdırılır.
Report from Azerbaijan, I think in our meeting this autumn.
Səfər zamanı yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin baş katibi Ulrich Bonner ilə də söhbət etdik. Cənab Bonner yerli özünü idarə etmə assosiasiyalarının fəaliyyətindən danışdı. Onun dediyinə görə, Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərdə artıq belə assosiasiyalar fəaliyyət göstərir. Çünki Konqresin əsas sənədi olan yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən bələdiyyə orqanları belə assosiasiyalarda birləşə bilərlər.
Bir neçə il öncə biz Gürcüstanda yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyalarının yaradılması prosesinə dəstək verməyə başlamışdıq. 2 ilə yaxındır ki, biz Norveç yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyası ilə birlikdə Azərbaycanda da belə qurumların formalaşdırılmasına dəstək verməyə başladıq. Çox şadıq ki, bu proses öz nəticəsini verib. Ötən ilin sonunda Azərbaycanda 3 yerli özünü idarə etmə orqanlarının 3 assosiasiyası yaradılıb. Biz yerli özünü idarə xartiyasına baxdıqda bir məsələ aydın görünür. Bu, Bakı rəhbərinin seçki yolla seçilməsinin mümkünlüyü məsələsidir. Bəzi ölkələrdə artıq bu məsələ ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Ötən ildən etibarən Gürcüstanda paytaxt Tiflisin meri seçki yolla seçilir. Ermənistanda konstitusiyaya edilmiş son dəyişikliklərə görə Yerevan merinin də seçilməsi nəzərdə tutulur.
Cənab Bonner güman edir bildirir ki, tezliklə Azərbaycanda da bu məsələ ilə əlaqədar irəliləyiş müşahidə olunacaq.
Həmkarım Fərəhim Strasburqda olarkən Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skard və baş katib Ulrich Bonner ilə etdiyi söhbət idi. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişi sona çatdı. Bu həm də Azadlıq Radiosunun Avropa Şurasını tanıdan sonuncu verilişiydi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.